aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske govorimo u sljedećim temama. U Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Burna rasprava poslanika vodila se oko nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama. Osime na rafama trgovinskih radnji u Gradišci, mlijeko hrvatskih proizvođača Dukata i Vindije, u kojem se nalazi kancerogena materija aflatoksine, pronađeno i u Derventi i Prnjavoru. Inspektori narednih dana imaju pune ruke posla. Banjalučka fabrika obuće Bema u vrijeme ekonomske krize može se pohvaliti uspješnim poslovanjem, jer što proizvede, to izveze. Ovu fabriku posjetila je naša koleginica Ivana Frank, pa ćemo čuti šta je zabilježila. Na kraju aktuelnosti saznaćemo koje su to pozitivne, a koje negativne stvari obilježile proteklih 8 godina, koliko je Papa Benedikt XVI bio najmoćniji čovjek Katoličke crkve. Toliko u najavi, do 18 časova u studiju bit će gosti Mirka Eskić.
Sada samo tužem, pjesme sviram, nema te. I od ljudi teko tešku, bolest skrivam, a ti. Yeah. ovo srce sanja, to i nije neka tajna, kao ni to što sam sam, kome pjesme poklanjam tu, pred tvojom slikom stanom, ja zagrljevski danom, kao i ti, i ona je cijela, dio moga cijela.
Kao što smo na početku emisije rekli, u Banja Luci zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Poslanici su u nastavku 24. redovne sjednice raspravljali o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, koji predviđa strogu kontrolu trošenja prihoda od naknade lokalnim zajednicama. Većina izmjena odnosi se na ukidanje Agencije za šume i prenošenje njenih nadležnosti na resorno ministarstvo. Kroz raspravu o ovim izmjenama i dopunama trebalo bi da bude odlučeno da li će doći do smanjenja naknada lokalnim zajednicama. Šume Republike Srpske traže da se naknada smanji sa 10% na 5%, jer bi tako godišnje uštedjeli oko 7 miliona maraka. Ukoliko parlament ne usvoji smanjenje, smatraju da će to loše uticati na stabilnost ovog javnog preduzeća. U aktuelnostima donosimo nešto opširniji pregled današnje rasprave koju je pratila koleginica Zorana Marković.
U nacrtu nema stavke o smanjenju naknade, predviđeno je da ona i dalje bude 10%. Resorni ministar Miroslav Milovanović naglasio je da se mora ići na smanjenje procenta i da će konačna odluka o ovome biti na narodnim poslanicima. On je rekao da je neophodno definisati način utroška sredstava koji se uplaćuju lokalnim zajednicama sa čijih područja potiču prodati sortimenti. To do sada nije bio slučaj, tako da su u praksi ova sredstva uglavnom trošena za namjene koje nisu bile predviđene zakonom. U parlamentu je bio i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, koji se protivi smanjenju, jer za ovu opštinu naknada šumskog gazdinstva iznosi skoro šestinu budžeta.
Većinu opština gdje su vezane za šume, ovo će strašno pogoditi. Evo, ja bih zamolio poslanike Narodne skupštine da dobro ovo razmotre, još jedan put pitanje, da ne donose ishitrenu odluku. Vjerujte da ovo neće pomoći šumama dok se znači ne riješi pitanje naplate, prodaje, pitanje klasifikacije građe, ne riješi se pitanje javne nabavke. Nisam sada ovdje da kritikujem nešto, ali to se mora urediti u samom preduzeću.
U raspravi Ostoja Dragutinović iz SDS-a naglašava da mnoge opštine iz istočnog dijela Srpske žive od šume i da bi smanjenje naknada još gore uticalo na ove nerazvijene opštine. On je ocijenio da ove izmjene i dopune samo potvrđuju ukidanje Agencije za šume, a ne donose ništa suštinski.
A vjerovatno će doći u prijedlogu da se smanji taj fuš, takozvani, odnosno renta za opštine sa 10% na 5%. Koliko je šuma korista resurs, dobro pokazuje stepen razvijenosti nekih opština. Vidite Han Pijesak, vidite Vlasenicu, Šekoviće, vidite Čajniće, vidite Rudo, vidite Kalnovik. To su opštine u šumama, nerazvijene opštine, jadi bijeda, sirotinja. Zašto ne vratite šumska gazdinstva na nivo opština pa da vidite kako će poslovati? Daćemo vam 50% prema 50%, pa šta vidite da može.
Radovan Višković iz SNSD-a ističe da ne vidi svrhu zašto se raspravlja o smanjenju naknada kad ona nije predviđena ovim nacrtom.
0,07% na ukupan prihod plaćaju sva preduzeća u Republici Srpskoj naknada za šum. Ja ne znam koliko je to miliona. Neko izračunao da je ovih 10% 16 miliona, ali recimo evo, pozivamo se na Srbiju i to je od prije, ajde da ne kažem, 2 mjeseca ukinuto skroz. U Srbiji znači toga više nema. Znači pričamo 0,07%, a ne pričam sad ni o 5 ni o 10% za lokalne zajednice.
Raspravu su obilježile brojne i burne replike. Dragan Čavić iz Demokratske partije naveo je da je stanje u šumama katastrofalno, ali da se ono neće poboljšati ovim zakonom.
A da su probleme enormne potvrđuje čitav niz otišlih direktora pod ovim milionim okolnostima. Neki direktno iza brave, neki su kandidati da idu iza brave. a većina ih danas kada pogleda Srpske šume konstatuje samo jedno, propast. Tačno je da nema razvoja ove oblasti bez razvoja prerađivačke industrije. Ali ja smatram da je krajnje pogrešan način na koji je vlada u nekoliko navrata pristupila razvoju drvoprerađivačke industrije. Da spomenem ponovno stvaranje državne imovine od već ranije privazovanih preduzeća.
Replicirao je i ministar Miroslav Milovanović na navode iz SDS-a da je izjavio kako niko neće odgovarati za kriminal u šumama Srpske, ali i na izlaganje poslanika Demokratske partije Dragana Čavića.
Pa ja sam rekao da ne znam da li će odgovarati, jer i ne znam, to nije moja nadležnost. Ja ne želim da budem sudija, radim svoj posao. Vi, gospodine Čaviću, ste poznati po naknadnoj pameti. Bili ste predsjednik Republike Srpske, predsjednik najveće tada političke partije. Imali ste sve mehanizme u svojim rukama. Problemom šuma se niste bavili, a ja znam da se niste bavili, jer sad imam mogućnost da imam uvid u sve ono što je rađeno nekad. Uopšte se niste bavili, jer niste imali petlju. Mi imamo petlju i mi se tim bavimo.
Odgovarajući na prozivke, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da od 92. u ovom preduzeću postoji organizacija, grupa ljudi koji nastoje da poslovanje preduzeća prilagode samo sopstvenim interesima.
I rekao sam da to meni liči na mafiju, u stvari jeste mafija. I da to konačno jednom treba da kažemo da postoji i da kažemo od kog perioda ona počela da nastaje. Postoji i danas. I gdje god pokušate nešto da uradite, da promijenite, naiđete na otpore koji dolaze iznutra, a oni očito imaju spregu sa nekim izvana.
Predloženo je i da ovaj nacrt ide u javnu raspravu u trajanju od mjesec dana. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u obraćanju u skupštinskom holu rekao je da je prošle sedmice u Narodnu skupštinu stiglo pismo predsjednika Republike u kome on traži da se obrati poslanicima u parlamentu sa informacijom o aktuelnoj situaciji u Srpskoj.
Predsjednik može tražiti bilo posebnu sjednicu kada on to procjeni da je potrebno, iako procjeni da je potrebno, ili u nekoj redovnoj sjednici predložiti određeni materijal koji bi bio predmet rasprave redovne tačke. Ne određuje Narodna skupština datum predsjedniku, osim što imamo naš orijentacioni program rada koji vam je dostupan i u kome je planiran redoslijed zasjedanja u proljetnom dijelu, odnosno u prvom kvartalu.
Poslanici su raspravljali i o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku Republike Srpske, čiji je cilj da se zaštita ljudskih prava ostvaruje pred nadležnim sudom, ali u razumnom roku, kao i da sudovi odluke donose bez bilo čijeg uticaja, posebno kada je riječ o uticaju zakonodavne i izvršne vlasti.
Sam tu, gledam je kako bledi, zatičem se, kako mislim na tuđe i smeta mi sve, ono što nikad nije, čak i kad kaže, volim te. I opet sam tu, jasno je šta mi sledi i opirem se. Ali malo šta vredi, jer se ljubav, ljubav predaje. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za ljubav i to pao dom. A ti si žena za sva vremena, ti si ko stvorena za sreću. Ja opet sam tu, na kraju jedne priče i činim sve, da si što više
svaka od njih jedna na drugu liče i uvek na kraju stoju sam. A ti si žena sa sva vremena, ti si ko stvorena za ljubav i to pa odo. A ti si žena sa sva vremena, ti si ko stvorena za sreću, ali ne sa mnom, ali si kriva ti, ali si kriva ti.
Sada 17 časova i 23 minute, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Osim u Gradišci, mlijeko iz spone serije hrvatskih proizvođača Ducati i Vindija, u kojem je kancerogena materija aflatoksin, pronađeno je i u Derventi i Prnjavoru, saopšteno iz Republičkog inspektorata. Najavljeno je da će inspektori provjeriti da li na tržištu BiH ima zamrznutih gotovih jela iz Rumunije, koja umjesto deklarisanog goveđeg sadrže konjsko meso, zbog čega je u 16 evropskih država izbio veliki skandal. Pripremila Slavica Brkić.
Dukatovo i Vindijino toksično mlijeko koje je pronađeno u Gradišci, Derventi i Prnjavoru povučeno iz prodaje i bit će uništeno, rekao je vršilac dužnosti glavnog republičkog inspektora Pejo Đurašinović. Inspektori su dobili nalog da utvrde da li na našem tržištu ima i gotovih jela iz Rumunije, koja umjesto deklarisanog goveđeg sadrže konjsko meso, rekao je Đurašinović.
Inspektorima je dat nalog da rade na terenu po pitanju mlijeka i spornog gotovih proizvoda u kojem se navodi da ima konjsko meso. Nazive proizvoda znamo, mada od Agencije za bezbjednost hrane nismo dobili nikakvu informaciju. Znači nismo nas informisali vezano za sporne proizvode u koje navodno sadrže konjsko meso.
Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine uvela je ispunjavanje dodatnih uslova za uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Uz svaku pošiljku mora biti dostavljeni nalaz na kancerogenu supstancu aflatoksin, rekao nam je direktor ove kancelarije Ljubomir Kalaba.
Pošto je očigledno da u regionu i u Hrvatskoj da ima dosta aflatoksina, mi smo donijeli da svaka pošiljka mlijeka i mliječnih proizvoda mora imati nalaz na aflatoksine. Tako sprječavamo da bilo što je eventualno povećana koncentracija ne dođe na naše tržište. Mi radimo redovne kontrole od svih pošiljki koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, znači nema nikakve veze odakle dolazi, sve se kontroliše redovno i tad kad su uputstva data graničnoj veterinarskoj inspekciji. Sve uzorkovanje vršimo na granici, skinuli smo sa sajta BATI laboratorije koje imaju akceptovane metode, zato što je vrlo bitno da svi uzorci koji se pregledaju na ovakav način budu pregledani akceptovanim metodama. I tako i šaljemo uzorke u laboratorije koje to imaju. Naše laboratorije su dosta dobro opremljene, imaju još dosta posla kod nekih akreditovanja određenih metoda, ali evo, ako nemaju akreditovanu metodu, oni šalju nekome u okruženju, nekoj laboratoriji da potvrdi njihove analize i to se radi dosta dobro. Mi smo sa ovim otkrićem ovih povišenih i nedozvoljenih aflatoksina u mlijeku dokazali da naše laboratorije su dobre i da mogu otkriti takve stvari. To je potvrđeno i u laboratorijama u Beogradu i u Zagrebu.
Kako je moguće da se aflatoksin nađe u mlijeku, pitali smo stručnjake. Direktor Veterinarskog instituta Vaso Butozan, Drago Nedić, kaže da je aflatoksin u mlijeku mogao da dospije isključivo putem stočne hrane i to kao toksin koji je produkt gljivica na pojedinim žitaricama. Razloga za strah od trovanja aflatoksinom nema jer bi ozbiljne posljedice po zdravlje ljudi mogla da ostavi dugotrajna konzumacija i to u većim količinama, pojasnjuje Nedić.
Što znači da ovo neko kraće konzumiranje koje je eventualno bilo u tim proizvodima ovih koncentracija ne predstavlja tu vrstu rizika za zdravlje da bi neko sad trebao da ide da kontroliše svoje zdravlje i vjerovatno bi takve analize pokazale da u organizmu nema toga aflatoksina. Ono što je jako bitno da ovako kad se ovakvim kontrolama to utvrdi, važno je da se po sistemu sledivosti nađu farme na kojima su životinje hranjene takvom problematičnom hranom, da se obustavi otkup mlijeka sa takvih linija, a da se ostali normalno puste i da to funkcioniše, jer nema nikakvog razloga recimo da se sada potpuno zaustavi taj život i proces i tako dalje, nego da se zaustave samo one farme na kojima ima takve hrane, da se ta hrana izbaci iz proizvodnje, da se to definitivno utvrdi i odmah nakon toga može sasvim normalno da se i sa takvih farmi konzumira mlijeko. Dakle, čim se obustavi ishrana životinja takvom hranom, nakon toga odmah može mlijeko normalno da se konzumira i da se upotrebljava za ljudsku upotrebu.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske izdalo je naredbu da se s tržišta Republike Srpske hitno povuku svi proizvodi za koje eventualno postoji sumnja da su opasni po zdravlje, izjavila je za Radio Republike Srpske pomoćnik ministra za veterinarstvo Radmila Čojo.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske je donijelo naredbu kojom se povlače sa tržišta svi proizvodi koji bi mogli imati štetno dejstvo na zdravlje ljudi, a pri čemu je obaveza svih uvoznika da potrošači budu obavješteni o razlozima povlačenja. Razlog za donošenje ove naredbe jeste sljedeća. Znači, sve ono što može da ima štetne posljedice po zdravlje ljudi treba da zapravo se onemogući njihovo korištenje. Tako da smo napravili dopise u kojem smo tražili da hitno zahtijevamo da se utvrde svi distributivni lanci, svih proizvoda radi smanjenja rizika po zdravlje potrošača. U tom smislu zapravo smo na taj način i uputili upozorenje kako bismo spriječili svaki pokušaj da se svi ovi proizvodi koje se navela nađu na policama u Republici Srpskoj.
Iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine saopšteno je da bi iz laboratorije u Beču za nekoliko dana trebalo da stignu nalazi o kontroli rizika od aflatoksina.
Ti imaš bolju sreću nego ja. sjene skrivene, sve moje mane neka su ti voljene. Ljubi, ljubi, ljubi mene malo više nego sada, iako znam da je nemoguće tako. Ljubi me ko što ne može svatko. Ljubi, ljubi, srce moje kuca jače nego tvoje, od kako znam da svijet postoji, ja volim tebe više no što sebe. Ljubi, ljubi, ljubi mene malo više nego sebe, iako znam da je nemoguće tako. Ljubi me ko što ne može svatko. Ljubi, ljubi, srce moje kuca jače nego tvoje, od kako znam da svijet postoji, ja volim tebe više no što sebe volim, no što sebe.
Nakon muzičke numere nastavljamo druženje u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Banjalučka fabrika obuće Bema rijedak je primjer uspješnog preduzeća koje u vrijeme ekonomske krize ima 1200 zaposlenih. Sve što proizvede i izveze, jer poslovni partneri iz Evrope znaju da prepoznaju kvalitet. Na to je ponosan tehnički direktor fabrike Marin Kumićević, ali istovremeno žali što se taj kvalitet ne prepoznaje kod nas. Fabriku obuće Bema posjetila je Ivana Franke, gdje je razgovarala s direktorom Umićevićem i radnicima.
U vrijeme ekonomske krize koja vlada svijetom i diktira privredna kretanja, rijetkost je na ovim prostorima naći preduzeće koje uspješno posluje. Banjalučka fabrika obuće Bema rijedak je primjer preduzeća na čijoj ćete ulaznoj kapi svako jutro u 7 časova vidjeti 1200 radnika kako žure na posao. Tehnički direktor Marinko Umićević, koji 8 godina uspješno upravlja fabrikom, kaže da je recept jednostavan: red, rad i disciplina. Teško je opstati u današnje vrijeme, ali boriti se mora.
Gospodine Umićeviću, fabrička kapija u Bemi je jedino mjesto u Banja Luci gdje se još može vidjeti već zaboravljena slika da kroz nju na posao iz posla prođe na stotine radnika u jednoj smjeni. Što to za vas kao rukovodioca znači u današnjim uslovima? Je li to zadovoljstvo ili briga?
Pa da vam prvo kažem, kao društveno odgovornog čovjeka i kao tehničkog direktora, to mi je više zadovoljstvo zbog mojih radnika, ali mi je briga što je spala u grad i na tu jednu fabriku i možda još par fabrika u Banja Luci. Sad se nažalost ide na posao ujutru u 8 sati u vladu, u opštinu, u banke, te neke institucije, a nekad se išao u 7 na posao, tad su išli radnici. Tako da mi je drago da tvornica obuće Bema radi, da momentalno ima 1200 radnika u Banja Luci i Mrkonjiću, da je od toga 900 žena, da imamo 32 braka unutar fabrike gdje zajedno momak i cura rade, pa se zabavljaju, pa se svade, pa ja mirim, pa se onda i oženi. Tako da i to dobit ovoga društva. Koliko mi je drago, toliko mi nije drago. Više volio da radi Incel, Čajevac, Kosmos. Nažalost, mi smo industrija koja dopunjava kućni budžet. Moja žena ne može da hrani, moje radnice da hrani čovjeka i dvoje djece koji sjede kući koji ne rade. Nekad su on njihovi muži radili u Tasu, u Čajevcu, u Incelu, Kosmosu, Ješira, Univerzalu, sad sjede kuć, piju njima krv i jedu im njihove živce, ona ne može od hrane, od ove svoje tekstilne plate, obuća, koja bi bila najniža da nahrani čovjeka i dvoje djece.
Bema uspješno posluje, ali mnogo izvozi. Koliko izvozite, koliko dnevno proizvodite, kako se odvija taj proces?
Bema dnevno pravi 8000 pari gotovih cipela. To je znači šleper i još jedan kombi svaki dan. I sve jedan par cipela izvozi. U Bosni i Hercegovini od svih cipela koje postoji u svim prodavnicama u cijeloj Bosni 98% iz uvoza, a 2% iz Novog Pazara koji dođe autobusima na Crno i to ostalo. Pošto smo ovdje okupirani od strane Europske unije, koja nam je poslala te svoje banke sa ovako visokim kamatama, a našli su satelite u našim političarima u Sarajevu, koji jednostavno su napravili takve carne da ja ne mogu da počnem da pravim cipele za domaće tržište. Meni, recimo, navodim primjer, na Džonove carna 15%, u Evropi je 3%. Ja sam u startu skuplji 5 puta, na kožu je 12%, kod nas carna BH uvela, sama sebe uvela, 2% u Evropi. I Bema je došla u situaciju, ima svoj kadar, mi smo školi 10 inženjera u Beogradu koji završi fakultete, da počnem da pravim gotovu cipelu. Da prodajem pamet, da prodajem znanje, ne samo leđe i radnu snagu. Zašto moji radnici imali, pa sam šta je niska plata, u nas je prosjek oko 500 maraka, zašto imali relativno niske plate koji zaradi te plate? Znači ja moram da počnem da ja pravim i prodajem cipelu zapadu svoju, da onda kreni rad prateća industrija, pa da neko pravi petle, neko pravi džonove, neko pravi tabance, seljak ne baca kožu u potok, nego je prodaje. I to su novi hiljade radnih mjesta. Ja sam bio skoro u Sarajevu kod gospodina Šarovića, sve me fino sašao, sve me fino popričao, ali ništa nije uradio. Mi smo tražili hitno izjednači nama carne sa Europskom unijom, hitno. Sad vijeće ministara to može da usvoji, ne može reći na parlamentu tu proceduru, međutim od toga nema ništa. Sve je obećao, ništa nije odrađeno. Spremam se da pišem jedno otvoreno pismo predsjednik predsjedavajući gospodinu Radmanoviću i predsjedniku Bevandu, vijeća ministara, mi ljudi moramo da budemo društveno odgovorni, moramo da vodimo računa o svojim ljudima. Mi samo tražimo obućari, ja lično kao Bema, tražim samo to da se izjednači tržište. Onda ovo meni kaže, gospodin Šarić, Pomičević, nemaš carina iz Srbije i sa zapada, slažem se. Nama je zapad ukinuo na sve carne, od zlata, od auta, od nakita, od televizora, od bijele tehnike, kako ćemo pun budžet? Kako da onda punim budžet kad nemamo carina? E, onda stavljaju neko, ok, za moju industriju obući, nemam carina, ali meni je tamo skupo. Pa kaže, imaš onda Srbiju i u Srbiji nema crna. Odlično, u Srbiji nemam šta da kupim. Ja moram ići na daleki istok, ko što vidi čitav svijet, sva Evropa. Moram ići tamo, tamo mi je najjeftinije. Ako oni kupuju, a utakmica treba da bude jednaka za sve, moram ići ja tamo. E, ja samo to tražim od vijeća ministara, i tražim od predsjedavajućeg predsjedništva. Kakva je da je, mi možemo srbovati. Srbovanje gladnog stomaka ne treba nikom. BiH je naša država. Meni su veći problemi u Bosni i Hercegovini nego Republika Srpska. Bosni i Hercegovini, tamo su carine, tamo su pare, tamo je poreska uprava, tamo je moć. BiH je jedina država, nažalost, u svijetu koja nema ministarstvo privrede. Nego ima entitetska ministarstva koje nemaju moći, nemaju vlast. Svi su zakoni na nivou BiH, pare su na nivou BiH. E tako, to je moja ta briga da mi počnemo da pravimo svoju cipelu, da izvozimo pamet i znanje, međutim moram da kažem da apsolutno nemam razumijevanja, ni od privredne komore koja to treba da ganja, ni od drugih organa, tako jednostavno sam jako zabrinut i kao roditelj i kao čovjek.
Vi zbog tih administrativnih barijera faktički ne možete ovdje ništa.
Pa ja sam to dugo...
Ne isplati se.
Pa, ne, ovako se ne isplati, ali to je projekat zapada. Ja trebam zapad da pravim cipele i da te cipele šaljem na zapad. I onda zapad te cipele vraća vamo, prodaje, kupi naše pare i vraća sa zaradom nazad za Njemačku svoje pare. Kako da on vrati svoje pare? Njemu trebaju trgovci obućom ovdje, a ne proizvođači. A oni su našli interes sa našim političarima da to tako... Ja sam skoro pitao na tom sastanku Šarovića. Gospodine Šarović, ima neko da skine cipel, ko Hruščov, pukne cipelom po stolu i da kaže njet, dosta je. Ujoj, Mičeviću, nemoj, Boga zna šta ćemo. Pa mora neko to da kaže. I moramo tamo tražiti preko naših poslanika u parlamentu. Ja moram da pohvalim gospodina Boška Tomića, koji stvarno za nas tamo obučare lobira u Sarajevu. Međutim, nažalost, nije još uvijek u toj snazi ili nema interesa. A zapadu trebaju vele trgovci da kupi ovdje kajmak, a mi obućari i drugi koji bi nešto radili, pravili, mi smo vezani em carnama, em bankama. Na zapadu obućar ima 3% kamatu. Ima dve godine grejs period. Zašto grejs period? Recimo, ja sad napravim cipele za zimu, nema snijega, pa joj ostao obuće. Napravim za ljeto, pade kiša, ostao obuće, a propade. A zato imam dve godine grejs perioda, da nikad nema, neće biti dve zime, da nema zime. Znači, šta tražim? Samo da prepišemo kako se radi u Evropi i svijetu.
Šta je sa proizvodnjom, odnosno izvozom za njemačke Adidas? Kako to...
Pa mi smo tu zajedno sa našim modelarima i sa modelarima Adidasa razvili taj projekat, to je cipela za golf i za one koji nosi one torbe i za golf igrače. Mi smo napravili probnu seriju od 5000 pari, to smo već poslali po svijetu i sad očekujemo sljedeće narudžbe daleko veće količine. To je bio jedan novi posao gdje smo angažovali i partner iz Banja Luke. Recimo, to je prvi puta da se cipela, nacipali se laserom. Što se kaže, igralo, radili se nekakvi ukrasi, radili se nekakvi vezovi, tako da je to jedna visoka modna obuća gdje je par 500 eura, to je izuzetno skupa i moderna cipela i to je cipela za bogate. Tako da smo mi tu položili prvi ispit, a sada čekujemo te narudžbe, mada je to izuzetno zahtjevna ova vrsta obuće.
Znamo da ste uspješni, iako mislim u odnosu na ostala preduzeća i pošto nam je privreda na koljenima, ali šta je ključ uspjeha? Evo, iako postoje te barijere carinske, postoje ti porezi.
Šta je ključ uspjeha?
Opet uspješno poslujete u odnosu na ostala preduzeća.
Da. Moje nekakav moto i moje logo, red, rad, disciplina. Ja se naježim kad mi neko kaže, ajme na doručak negdje ujutro. Za vrijeme rada, pa si normalan. Kak je doručak za vrijeme rada? Pa nema više tite i partije. Ta se mene prošla. Ma 1200 radnika, Bejeva ima samo sa mnom 12 ljudi u kancelarijama. Ključ uspjeha je red, rad, disciplina. Nema više. Nekad je bilo, recimo, na 1000 radnika, 500 u kancelarijama, više toga nema. I ne treba ni da ima. Znači, red, rad, disciplina i mi platu zarađujemo, a ne dobijamo. Velika razlika do platu, ali velika razlika zarađujemo. Ja se čudim ovima na budžetu i u opštini, posebno odbornik PDP-a, skupštini grada i na budžetu. Njima je problem potrošiti 150 miliona. Što kažemo, Stefan, ja se i vredim, čudim se, glupost govori. A meni treba ja zaraditi. A kako boli za rad? On ne mogu potrošiti, ne znam kako, mislim, nemam riječ. Znači, koliki ti je organ što kaže naš narod, toliko se možeš i da se pokriješ. Štednja, štednja, štednja. I dan danas moj svaki radnik u toaletu ima papir, obavezno, sapun za ruke, sve se opet stigne. Svaki dan imamo svoj topli, od restoranđe, kuvamo svoje radnike, 100 grama mesa, normative po radniku, 200 grama čorbe, sve po pesu. Autobusni prevoz, kucnem, plata nikad nije zakasnila za ovih 9 godina. Države nismo dužni fejninga, doprinose, poreze, plaćamo. Da sam babaroga, jesam, ja se borim za svoje radnike, da spasim ovu srodnju. Mojima je gazdama svejedno radili u Banja Luci, a u Kini, u Tajvanu, u Koreju, to ima svejedno. Šta nje za Banja Luku veže? Veže interes. Skoro smo je gazda došle na vlada. Kosova nudi 500 radnika da primimo. Halu, mašine nove i dvije godine plate za te radnike. Da dole otvorimo fabriku. Da te žene izvuku iz kuća, da je malo emancipuju, da se malo druže, ovako onako. Kaže gazda, šta ćemo? Šta ćemo? Ništa. Evo to ja ništa. Šta će moji ljudi ovdje?
Evo nas, nalazimo se u proizvodnoj hali tvornice obuće Bema. Sa nama je gospođa Rada Oljača. Evo, pišite nam šta se ovdje dešava trenutno. Vidimo jedna, dvije, tri hale velike. Šta se radi u njima?
Pa ovo je fabrika u kojoj se proizvodi, znači, obuća. Mi proizvodimo gornje dijelove ili gornjišta, kako mi to ovdje znamo reći, i proizvodimo, znači, gotove obrtajle. Vi se trenutno nalazite, znači, u pogonu krojačnice, odakle počinje, znači, proizvodnja. Ovdje se iskrajaju dijelovi, znači, od lica, podstave, pomoćnih materijala, kod pojedinih artikala čak se i džonovi kroje. Znači, to je trenutno u ovom pogonu ovdje što vidite. Pogon do nas, znači, to sve kad se iskroji, ide dalje na preradu. Znači, pogon do nas za ivično tanjenje, zapravo mi taj pogon nazivamo šifera. Znači, tu je od numerisanja, peglanja, egaliziranja, širfanja, znači sve se tu odrađuje. Stiv poslije tog, znači, ide proces kontrole ulazne, gdje žene sjede, pregledaju. Znači, to mora tačno da bude, pošto imamo materijala gdje ima presa, boja, svega, a ima materijala gdje je to onako solidno. Znači, oni moraju da upare sve i, znači, sa ulazne kontrole, kada on dadnu zeleno svjetlo, tad prelazi na šivaonu.
Šta konkretno vi ste majstorica, ali tako?
Jeste, ja sam ovde majstorica na kupcu roda.
I kako izgleda vaš proces rada?
Moj proces rada.
Šta vi konkretno radite?
Ja radim, znači, dobijam materijal koji mi momci u magazinu isplaniraju, to meni dođe ovde u pogon, ja imam radne naloge koje nam odrađuje planska služba. Na osnovu radnih naloga, na osnovu dokumentacija koje dobijamo iz inostranstva, znači ja gledam koji noževi, znači od koje vrste materijala koje noževe upotrebljavam, jer svaka vrsta materijala ima svoje noževe. Znači ja rasporedim, dadnem radniku noževe, moram obilaziti, kontrolisati radnike da se ne bi pogriješilo. Moram da, znači, sve od kontrole, znači do izdavanja materijala, izdajem, ono, kontrolišem noževe.
Radi se punom parom, to što
da,
vidimo ovdje.
Da. Znate kako, mi u principu imamo, ovdje imamo direktora koji je za svaku pohvalu. Znači, zaista jedan čovjek karakteran koji je spreman pružiti punu podršku, punu pomoć, razumijevanje, ali naš direktor ima jednu zlatnu izjavu koju mi poštujemo, mi koji stvarno, kojima je stalo do posla i koji želimo da radimo i surađujemo. On kaže, mi smo jedna velika porodica i zaista je tako i rad, red i disciplina. Zaista mora biti tako.
Koliko dugo vi već radite ovdje?
Pa ja sam u tvornici obuće Bema, evo, 7 godina. 7 godina sam tu, znači ja sam počela kao krojač i strojem, ovako sam radila. Onda mi je to firma ukazala povjerenje, na čemu sam im zaista zahvalna, direktoru, prvenstveno i gazdama. Upisali su me, znači platili su mi školovanje u Beogradu, završila sam fakultet, tehnologiju, inženjer pogonske proizvodnje, diplomirala sam pre 2 godine u Beogradu. Tad sam počela, znači, kao majstor, znači, kako, zapravo ulažu u nas. Znači, ovo su zaista, znači, naš direktor i naše gazde su zaista ljudi koji ulažu kad vide da neko želi. I mislim da, ja sam im jako zahvalna, sad mislim da i većina ovde.
Miri Tejinović, koja radi kao krojačica, ne predstavlja problem svakodnevno putovati iz Kneževa u Banja Luku na posao.
Evo, jedan sat. Vidite mi raspoloženje, znači da mi je teško.
Mira, tvoj dan, kad ustaješ, kada dolaziš, kad stižeš?
Ustavim u 4.15. Znači, autobus iz Kneževa ide u 5.20 i odavde imamo prevoz u 3.10, gore smo oko 5.
Kakav ti radi dan?
Mene opšteno, ono. U suštini takva osoba, ne možem iznervirati ništa, tako da svaki dan mi je, ono, opušteno.
Koji ti posao konkretno?
Ono, krojim. Nije mi teško.
Je li ima neka norma koju treba ispuniti ili koga se
pa, ima. Ima. Ne žalim se, ni našto, meni je dobro. Tako da, ali.
Je stižeš sve za vaš?
Pa, u suštini stižem, da. Ono, rijetko kad se ostak nešto za naredni dan, ali to je, ono, rijetko, stvarno rijetko. Znači, ono što treba. Bilo da je lice ili podstavac, znači, radim. Pa isplatim se, naravno. Ono, ja sam zadovoljna u svakom pogledu, znači i poslom i platom sa svim. Možda jeste malo napornije putovati jer je Kneževo odavde 52 km, razumijete. Ali možda iz tog razloga što nemam drugu obavezu, kući, ništa, da mi zato nije problem. No, da nije mi naporno, vjerovatno da jeste ili da mi je loše ovdje raditi, ili bi našla, tražila drugi posao ili ono, jednostavno ne bi bila tu, da mi je loše iz bilo kog, u bilo kom smislu. Znači, nije naporno, no je čak ni putovanje, ni ništa, znači, zato sam tu.
A koliko dugo radiš ovdje?
5 godina.
5 godina? Da. I jesi na istom radnom mjestu?
Svih 5 godina, isto radno mjesto.
Znači, ti si već upraksana u to?
Pa mogu se reći stari radnik.
Stari radnik. Ste zadovoljni iznosom stimulacija za izvoz koje vlada obezbjeđuje?
Nikako. On to sad dijeli prema tim svojim tekumima, vlada, to je odgovorno tvrdim, to vlada dijeli prema svojim tekumima. Ako piše da je to stimulacija izvoza, Onda nema tu jesti ulago investicije, pa jesti ovo, jesti... Ako izvoz, izvozi. Nisu investirati men, recimo, 100.000 maraka i nekom koji ima metalsku industriju 100.000 maraka. Ja sam 100.000 maraka mogu primiti 100 radnika, a on može primiti jednog, ali skupi su mašine. Mene šivača mašina 10.000 eura, a njegova je mašina 100.000 eura. Znači, nije to isto. Bema je dobila, nije dobila, to je dio para koji je men uzet preko kursa marki. Bema je prošle godine izgubila zbog nerealnog kursa marki oko 3 miliona maraka. A dobili smo mizernih 180.000 maraka. Posta, evo vi sačunajte 3 miliona minus 180.000 maraka, koliko sam ja zadovoljan. To su moje pare koje su otete 5, 10 puta više, 20 puta više i koje su meni kao navodno date. Ništa to, ja sam to rekao i ministru, ništa vi meni izdao, to su moje pare. Što se trebate da budem zahvalan ti, što sam dobio 180.000 maraka. A imao sam izvoz prošle godine 41 milion maraka. 41 i dobio tih, imao investicija milion maraka. Pa ogromno milion maraka investicija industrije obuće, ogroman to investicija. To za onoga dole što pravi one eurokreme, što duguje državi 20 miliona maraka, to on je kupio jednu mašinu, milion maraka i zaposlio dva radnika. E sad, je li on veća korist društvu ili ja? Ili onaj gleda što napravio centralu u Kneževu, napravio centralu 5-6 miliona eura, a nema ni jednog radnika. Upravlja sa njom iz Austrije. I sad dobio pare za investiciju, a ja ne mogu dobiti pare. Znači, nije ista investicija, je li tu ova industrija, to ova industrija, koja je to, šta je to industrija. Tako da sam time jako nezadovoljan. I svake godine s time sa njima ratujem, i svake godine dadno sve manje i manje. Ali jednostavno, ne mogu da šutim, jer nisu u pravu. Nisu u pravu.
Evo, bez obzira na sve probleme, vi planirate proširenje kapaciteta proizvodnje, ako se ne varam, u Trebinju.
Pa to što tiče Trebinja, tu je još uvijek otvorena opcija. Mi smo tamo odlučili da obavimo razgovore sa gradonačelnikom. Trebinje ima, isto kao i Mrković, što ima daleko više novca za ulaganje u privredu preko potopljenog zemljišta. Prošla vlast to ulagala u kalderu, ulagala u ulični rasvjet, nije ulagalo što je zakon propisao. Ako oni se odluče da to izdvoje, ako mi smo tražili po radnom mjestu 10.000 maraka, mi ćemo tu da počnemo raditi. Trebinje dole ima sad 800 ljudi koji znaju šit, koji sjede kući. Znači, imam tamo radnu snagu. Ako je vlada kupla fabriku Mladost u Mrkonjiću, da li opština Mladost, pa nek kupi vlada i fabriku u Trebinju, Novoteks, pa nek dadne grad Trebinj, da se zaposle radnici. Prema svima da bude vlada ista, a ne da bude neko mat, neko mačka. Tako što iće tu Trebinja, to još uvijek otvrno sve. Dobili smo prvu ponudu koja nam je nepovoljna, čekujemo drugu ponudu. To ostaje u igri, međutim, nama je prije svega ovdje kapacitet da mi popunimo Banja Luka drugu smjenu. Mada sad je to na jednoj rezervi, jednostavno nas košta odluka radnika. Mi mora da znamo da se društvo zapita, meni u Mrkonjiću 85% ljudi osnovna škola, djevojaka, naša djeca uopšte ne upisuju srednje škole, seoska djeca. Ovdje u Banja Luci oko 60% priča je tata došao iz vojske, propala fabrika, tata izbasla iz stana, tata se vratio na selo, tata žive od poljoprivrede, školi je brata, ja se udati. Eto. Tu smo, dotle smo došli, to nam je stvarnost i realnost. Tako da, gdje te žene mogu raditi, nego mogu raditi u industriji obući. Nema više ni kafana, nema više ni neki drugi da se može raditi. Industrija obuća, da je naša vlast pametna, ko što nije, i ko što je u stvari više nezainteresovana. Da ne opet kažem BiH, da napravi jedan poljan ambijent, mi možemo raditi tekstil i obuću. Evo, ja svaki dan kupam 1100-1200 obroka, graj iz Kanade, luk iz Kine, krompir iz Egipta, mrkva iz Španije, suva šljiva iz Čilea, pored naših stvari, pored naših sela koji ne rade. Ali opet kaže, nema toga ko će reći njet. I to da završim. I kad sam ja pitao, i ti stranci koji sam tako to nametnuo, da nema carina ni nešto, kako pun budžet? BH puni budžet 89% od cigara i od akciza na naftu. Što je smiješno. I onda on kaže, nema problema, ja ću na pun budžet. Kako? Zašto kaže kredit? Ko u svijetu puni budžet od kredita? E to je kod nas. Zato mi ove godine moramo platiti 400 miliona maraka vrat kredita. I moramo reći, nije to, dosta je, Evropska unija. Šta mogu ja jesti? Ne mogu ništa, ne možeš niti uvesti ništa. To se pitamo naših političara prema našem narodu. Zašto ja sam nekada bio u Minhenu, otišao u DM, uslikao 5 proizvoda DM-a, ti su isti ovdje skuplji 3 puta. Kaladont, Sampon, Šapun, Deterinant, 3 puta skuplji u Banja Luci. Ista prodavnica nego u Njemačku. Sledimo, zašto je tako? Zašto je tako? Ima li ko da kaže, alo, pa zašto svog čovjeka? Nema. vlast uzma svoj kajmak, kupi svoj kajmak od poreza od carina. Njoj kad usfali, ona poveća namete. Možda griješim, ja ne znam. Meni je dobro. Ali ja radim dnevno 17 sati. Ja sam nešto napravio, stvorio. Jedina fabrika, ni čajas, ni kosmos, ni ješira, ni vezal, ni sintetik. Sve je propalo, samo BM-a nastala da radi. Bez neke lažne sumnosti. 95% zahvaljujući meni. Zato imam dva stenta. I trebam još dva ugraditi, ali nemam vremena od posle.
BM-a učestvuje i u mnogim humanitarnim akcijama.
BM-a je od tih, što se tiče humanitarnog rada, BM-a je društveno odgovorna firma. BM-a je prošle godine izvela 50.000 maraka pomoći. Sponzor je Košarkaš klub invalida Vrba, sponzor je tih malih sportova, šta ja znam, tih malih, ne onih lopova velikih koji igraju za velike pare, ti da se zanimaju, od udruženja raznorazni, od evo sad smo baš dobili, evo sad na dan Downovog sindroma, pa ženski rukometni klub, ovaj Vrbas, pa tako uvijek imamo ti neke donacija, neki bolešura, ima neke cure šalju stalo knjige, tako da mi tu time pomažemo, inače ovaj, BM je bila organizator, da ne kažem ja, smo napravili jedan turnir Obućari bez granica gdje učestvuju u malom futbalu, muškom i ženskom ekipe iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Bosne i Hercegovine. Mi smo bili domaćini u Krupi, tako da se malo družimo okupno. BM ima sekciju muškog i ženskog futbala. Stotinjak curica igra futbal u BM.
Umićević kaže da je fabrika obuće BM-a uspješno počela i ovu godinu.
Pa BM je u januar zaposlila 50 novih radnika, što niko nije, ja mislim, uradio u januar, toliko je slave, toliko srbovanje, toliko sve ostalo. A ovaj, mi smo primili 50 novih radnika u Banja Luci Mrkonjić, osvom trošku opet. Svaki dan tamo je vojska ljudi pred fabrikom, moli kumi, traži posao. Uvijek sam bio optimista, uvijek sam bio borac i sad se borim da spasim svoje radnike, da ljudi radi, da dam tu platu, pa kad skupim tu platu, treba skupiti 800.000 maraka, što se kaže, na hrpi. Jer jedan dan mogu malo se opustiti, odmah drugi dan radim novu platu i u tome prođete život.
Zahvaljujemo gospodinu Marinku Mićeviću za razgovor, a BM-i želimo još puno uspješnih poslovnih godina.
Časova 58 minuta slušali ste još jednu emisiju aktuelnosti koju su pripremili Zorana Marković, Slavica Brkić i Ivana Frank. Tonska realizacija Željko Cvjetić, muziku odabrao Marko Cvić, aktuelnosti vodila Gostimir Kajskić.